Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan Asmawati Rahman. Sari berita penting. Thailand siap uji coba vaksin COVID semprotan hidung. Presiden Joko Widodo anugerahi 335 tokoh tanda kehormatan. Berita selengkapnya. Dua vaksin COVID-19 model semprotan hidung yang sedang dikembangkan di Thailand akan mulai diuji cobakan pada manusia pada akhir tahun 2021 setelah uji coba pada tikus menunjukkan hasil yang menjanjikan. Demikian dikatakan Wakil Juru Bicara Pemerintah Rachada Tanadirek seperti dikutip Reuters pada Rabu. Dikembangkan oleh Pusat Nasional untuk Rekayasa Genetika dan Bioteknologi, vaksin tersebut berbasis adenovirus dan influenza. Rachada mengatakan percobaan itu juga akan menguji perlindungan terhadap varian Delta. Tahap kedua dijadwalkan pada Maret 2022 dan target produksi yang lebih luas pada pertengahan 2022 jika hasilnya baik. Selandia Baru berencana mengizinkan masuk bebas karantina bagi pelancong yang telah divaksin dari negara-negara beresiko rendah pada awal tahun depan. Pemberian izin masuk itu merupakan bagian dari pembukaan kembali secara bertahap perbatasan Selandia Baru yang ditutup tahun lalu karena pandemi COVID-19. Demikian dikatakan Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Kamis dikutip Reuters. Ardern mengatakan pelancong yang berasal dari negara-negara berisiko sedang dan tinggi harus melalui kombinasi tindakan karantina mulai dari isolasi diri hingga menghabiskan 14 hari di tempat karantina. Hal itu disampaikan Ardern dalam pidatonya pada sebuah konferensi pers di sebuah forum yang membahas tentang menghubungkan kembali warga Selandia Baru dengan dunia. Perdana Menteri telah mendapatkan pujian secara global karena dianggap berhasil menahan penularan lokal COVID-19 melalui strategi eliminasi yang ketat. Selandia Baru hanya mencatat 2.500 kasus dan 26 kematian akibat infeksi virus corona. Kelompok Taliban berhasil menguasai perbatasan Afghanistan dengan Tajikistan dan Uzbekistan. Demikian dilaporkan harian Kommersant yang mengutip Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan pada Rabu. Taliban menguasai sebagian besar provinsi utara Afghanistan yang berdekatan dengan Asia Tengah, bekas Soviet. Kondisi itu meningkatkan kekhawatiran keamanan bagi Moskow. Pejabat Uni Eropa pada Selasa mengatakan bahwa Taliban kini mengendalikan 65% wilayah Afghanistan. Shoigu mengungkapkan bahwa Taliban berjanji untuk tidak menyeberangi perbatasan, namun Moskow akan tetap menggelar latihan gabungan dengan sekutunya di kawasan tersebut. Rusia mengoperasikan basis militer di Tajikistan dan bekas Republik Soviet itu merupakan salah satu anggota blok militer pimpinan Moskow. Itu artinya bahwa Moskow berkewajiban melindungi seandainya terjadi invasi. Uzbekistan juga menjalin hubungan yang erat dengan Rusia. Rusia menggelar latihan gabungan dengan Uzbekistan dan Tajikistan di dekat perbatasan Afghanistan Agustus ini. Rusia juga memperkuat basis militernya di Tajikistan dengan kendaraan lapis baja dan senjata baru. Kepolisian Jerman telah menangkap seorang pria warga negara Inggris yang bekerja di Kedutaan Besar Inggris di Berlin. Pria tersebut diduga menyelundupkan dokumen ke Badan Intelijen Rusia dengan imbalan uang tunai. Dilansir Reuters, Kejaksaan Jerman pada Rabu menyatakan setidaknya pada satu kesempatan dia menyerahkan dokumen yang diperolehnya selama bertugas kepada perwakilan Badan Intelijen Rusia. Pria itu ditangkap pada Selasa di Potsdam, persis di luar Berlin. Penangkapannya merupakan hasil investigasi gabungan antara otoritas Jerman dan Inggris. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menganugerahi tanda kehormatan kepada 335 tokoh yang telah berjasa kepada Indonesia. Tanda kehormatan yang diberikan yakni Bintang Mahaputra Adi Pradana hingga Bintang Jasa Nararya. Acara penganugerahan dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis pagi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dalam penganugerahan tanda kehormatan tersebut. Tanda kehormatan tertinggi yaitu Bintang Jasa Mahaputra Adi Pradana diberikan kepada mantan Hakim Agung Almarhum Artijo Alkosar dan mantan Menteri Pariwisata Almarhum I. Gede Ardika. Sementara Bintang Jasa Utama dan Nararya diberikan kepada 325 tenaga kesehatan terdiri atas dokter dan perawat yang gugur karena merawat pasien COVID-19. Pelaku bisnis Indonesia cukup optimis selama semester 1 tahun 2021. Hal ini terlihat dengan meningkatnya optimisme akan pertumbuhan bisnis dan adanya keinginan dari para pelaku bisnis untuk berinvestasi dalam 6 bulan terakhir. Demikian laporan terbaru International Business Report, IBR, untuk periode semester 1 2021 oleh Grant Thornton International. IBR menggambarkan persepsi pelaku bisnis global terhadap perkembangan bisnis dan ekonomi dalam 12 bulan ke depan, termasuk Indonesia. CEO Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, optimisme ini cukup wajar melihat pemerintah telah mengeluarkan cukup banyak program dan dana untuk memfasilitasi berbagai industri dalam menghadapi krisis karena pandemi. Laporan IBR tahun ini juga menyebutkan 65% pelaku bisnis Indonesia optimis pendapatan akan meningkat dalam 12 bulan ke depan. Sementara 63% pelaku bisnis Indonesia yakin profit bisnis mereka akan mengalami peningkatan di tahun ini. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono mengatakan konsep Blue Economy memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Tetapi implementasinya akan sulit terrealisasi tanpa stabilitas dan keamanan di laut. Hal itu dikatakannya dalam sambutan pada ASEAN Navy Chief Meeting, ANCM ke-15 tahun 2021 melalui konferensi video pada Rabu. Dengan alasan tersebut, TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi keamanan laut sepanjang tahun, baik secara individu maupun bersama-sama dengan Angkatan Laut negara tetangga. Tentara Laut Diraja Brunei Darussalam menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan ANCM ke-15 tahun 2021. Pertemuan tersebut mengambil tema Blue Economy, We Care, We Prepare, We Prosper. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Angkatan Laut 9 negara ASEAN, Tentara Rakyat Laos, dan Sekretariat Tetap ANCM. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta, dari Indonesia untuk dunia.
pendengar, komentar hari ini berjudul Mampukah PT Pertamina Mengelola Blok Rokan? PT Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari operator sebelumnya PT Chevron Pacific Indonesia, anak usaha Chevron Corporation, perusahaan energi multinasional. Sejak Senin 9 Agustus, pengelolaan lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau, Sumatera, ada di pangkuan PT Pertamina Hulu Rokan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina menjadi tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Kini pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Rokan ke PT Pertamina. Pertanyaan adalah, apakah PT Pertamina Hulu Rokan mampu mengelola Blok Rokan dan mempertahankan produksi minyak atau bahkan melebihi total produksi minyak selama ini? Berdasarkan data dari SKK Migas per Juni 2021 saat masih dikelola PT Chevron Pacific Indonesia, Blok Rokan menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari atau sekitar 24% produksi minyak nasional. Tantangan terbesar PT Pertamina adalah mempertahankan angka produksi minyak yang selama ini dicapai atau bahkan bisa menaikkan angka produksi ke depan. Tentu saja untuk mempertahankan angka produksi selama ini tidak mudah. Karena itu, dalam akun Instagram resmi @Pertamina Rabu, 11 Agustus, Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina untuk bekerja keras menjaga keberlanjutan Blok Rokan. PT Pertamina perlu bekerja keras, jangan sampai pengalaman PT Pertamina saat mengambil alih Blok Mahakam terulang kembali, di mana saat PT Pertamina ambil alih, produksi minyak justru turun drastis. Kalau terjadi penurunan produksi, maka akan menjadi presiden buruk. Untuk meningkatkan produksi pasca alih kelola, PT Pertamina menargetkan mengebor sebanyak 161 sumur baru pada periode Agustus-Desember 2021, sehingga diharapkan Blok Rokan tetap mempertahankan angka produksi yang dicapai selama ini dan menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional. Untuk merealisasikan atau mencapai target, PT Pertamina perlu merekrut sumber daya manusia mumpuni yang memahami pengelolaan blok minyak. Selain itu, PT Pertamina perlu menggunakan teknologi canggih atau minimal kapasitasnya setingkat dengan teknologi yang digunakan Chevron dalam pengelolaan sumur minyak. PT Pertamina Hulu Rokan harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pihaknya mampu mengelola Blok Rokan, bahkan melebihi angka produksi yang dihasilkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia selama ini. Dengan demikian, PT Pertamina akan mampu menunjang ketahanan energi nasional. Sekian komentar hari ini.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 12 Agustus 1902, kelahiran Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar Udara Internasional Tangerang, Banten, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem, dengan nama Muhammad Hatta Straat. Beralih ke tanggal 12 Agustus 1985, Japan Airlines penerbangan 123 jatuh. Japan Airlines penerbangan 123 jatuh di Gunung Takamagahara di Prefektur Gunma, Jepang, 100 km dari Tokyo pada 12 Agustus 1985. 15 awak pesawat meninggal dan 505 dari 509 penumpang meninggal dengan total meninggal 520 orang. Namun ada 4 penumpang yang selamat. Japan Airlines 123 lepas landas dari Bandara Haneda pada pukul 6 lebih 12 menit sore waktu setempat. Ketika pesawat terbang di atas Teluk Sagami, bagian penyekat buritan belakang pesawat pecah dan menghasilkan ledakan yang merobek ekor pesawat. Terlepasnya bagian ekor ini merusak seluruh sistem hidraulik pesawat secara keseluruhan dan mengakibatkan pesawat kemudian melayang-layang tak terkendali selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya jatuh menabrak gunung. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Agustus, peringatan Hari Pemuda Sedunia. Hari Pemuda Sedunia pertama kali diperingati pada 12 Agustus tahun 2000. Hari Pemuda Sedunia diinisiasi oleh PBB pada tahun 1999 dengan mengadopsi resolusi 54/120. Peringatan tersebut mengakui pentingnya partisipasi pemuda dalam kehidupan, proses politik, ekonomi, dan sosial. Pada peringatan Hari Pemuda Sedunia, konser, lokakarya, acara budaya, dan pertemuan yang melibatkan pejabat pemerintah nasional dan lokal, serta organisasi pemuda berlangsung di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Like it's all that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Dirimu takkan pernah tahu
Bagaimana aku bisa memulainya?
Why should I even try when obviously
anganku padamu rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun atau PSLB3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivian Ratnawati, memaparkan capaian penghapusan merkuri di Indonesia. Dalam konferensi virtual pada Selasa, Vivian menjelaskan, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau RAN PPM pada tahun 2019 yang telah membuahkan hasil dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan merkuri di penambangan emas skala kecil berhasil dikurangi pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 10,45 ton. Berdasarkan laporan pelaksanaan RAN PPM 2020, pengurangan penggunaan merkuri untuk 2020 di industri lampu dan baterai sudah mencapai 374,4 kg. Selain itu, pengurangan emisi mengandung merkuri pada bidang prioritas energi sebesar 719 kg. Penghapusan alat kesehatan mengandung merkuri seperti pengukur tensi dan suhu tubuh telah dikurangi 4,73 ton. Vivian menjelaskan, masalah lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan, pelepasan, dan emisi merkuri merupakan isu global yang mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia pun sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury yang kemudian ditindaklanjuti dengan RAN PPM. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan keempat Konferensi Para Pihak atau COP4 Konvensi Minamata tentang Merkuri. Konferensi itu akan diadakan pada November 2021 secara virtual dan Maret 2022 secara tatap muka di Bali. Menurut Vivian, Indonesia akan terus berkomitmen untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri. Konvensi Minamata tentang merkuri adalah fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak merkuri yang dapat menyebabkan penyakit Minamata. Fakta itu diadopsi dan dibuka untuk ditandatangani pada 10 Oktober 2013. Fakta ini telah ditandatangani 128 negara. Minamata adalah sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan keracunan akut merkuri yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kegilaan. Penyakit itu mengambil nama kota di Jepang, tempat bermulanya penyakit tersebut pada 1958. Penyakit Minamata disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah merkuri dalam jumlah besar oleh pabrik kimia selama puluhan tahun di wilayah itu.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya, dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Biarkan semua
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Desa Teteh Batu di Kecamatan Mas Bagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi wakil Indonesia di ajang Best Tourism Village UNWTO atau United Nations World Tourism Organization 2021. Desa wisata Teteh Batu telah dipastikan keikutsertaannya setelah melengkapi seluruh dokumen persyaratan kompetisi yang dibutuhkan dan didaftarkan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketua Asosiasi Desa Wisata NTB, Ahya Aminuddin, menjelaskan bahwa Teteh Batu layak mewakili Indonesia pada ajang tersebut karena merupakan tonggak awal berdirinya desa wisata di Lombok Timur. Desa Teteh Batu sudah menjadi desa wisata sejak zaman Belanda. Lokasinya di bawah Gunung Rinjani dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Sejak dahulu, orang-orang Eropa di Mataram menggunakannya sebagai tempat istirahat karena kesejukan dan ketenangannya. Untuk ke desa tersebut, wisatawan harus menempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Mataram ataupun 2 jam dari Bandara Internasional Lombok. Berkunjung ke desa Teteh Batu, sejauh mata memandang Anda akan melihat areal persawahan warga. Berada di kaki Gunung Rinjani, Teteh Batu memang menawarkan kawasan pedesaan yang tenang dan sejuk. Berwisata ke sana, Anda bisa berjalan berkeliling desa melewati hijaunya persawahan di sana, sambil menikmati keindahan alamnya. Bagi Anda pencinta fotografi, berkunjunglah pada sore hari untuk memotret suasana senja hingga matahari terbenam dengan latar belakang Gunung Rinjani yang memukau. Selain menikmati pemandangan sawah dan gunung, Anda juga bisa melakukan pengamatan burung dan berkunjung ke Monkey Forest. Ada pula objek wisata menarik untuk dikunjungi, seperti air terjun Burung Walet, air terjun Kokok Duren, dan air terjun Semedeye, serta air terjun Jeruk Manis. Perjalanan menuju air terjun akan melewati area perkampungan dan persawahan berundak. Desa Teteh Batu, Anda juga bisa berkeliling desa dan melihat-lihat perkebunan kopi, coklat, cengkeh, hingga vanila milik masyarakat setempat. Teteh Batu juga dikenal sebagai desa dengan perkebunan taman hortikultura. Salah satu komoditas andalannya ialah buah pala yang diolah menjadi manisan untuk oleh-oleh. Teteh Batu juga merupakan salah satu jalur pendakian tidak resmi menuju ke Rinjani. Bagi Anda yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Rinjani dengan pemandangan yang berbeda, dapat melakukan dengan menggunakan jalur ini. Akan tetapi, jalur yang terdapat di Teteh Batu ini tidak memungkinkan pendakian hingga ke puncak gunung. Karena menjadi daerah kunjungan wisata sejak lama, Teteh Batu sudah tersedia penginapan dan homestay di rumah warga.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari.
Hingga putih hitam rambut kita, ku ber-
ragu, tak ingin hatiku coba pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya membuat body lotion yang mampu mencegah COVID-19. Inspirasinya datang dari hand sanitizer yang membantu mencegah COVID-19, tapi membuat kulit kering. Maka dari itu, mereka pun membuat body lotion bernama Moristin yang menggunakan bahan baku yang alami seperti daun kelor dan kulit ikan patin. Daun kelor memiliki beberapa kandungan yang bisa menghambat proses interaksi SARS-CoV-2. Sementara itu, kulit ikan patin memiliki kolagen yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah penuaan dini, mencegah keriput, melembabkan kulit, dan menambah elastisitas kulit. Moristin sebagai body lotion antiseptik juga mampu melindungi kulit dari sinar UV dan juga ancaman bakteri maupun virus. Tim Universitas Brawijaya ini pun berharap kehadiran produk body lotion Moristin ini dapat menarik minat masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan tanpa perlu takut akan efek samping dari penggunaan produk body lotion secara rutin.
Mata kau perkasa menghadangku sudah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Humania. Pada era 1990-an, musik Indonesia pernah dimeriahkan oleh Humania yang mengusung paduan musik jazz, blues, hingga reggae bertemakan kemanusiaan. Humania beranggotakan Eki Puradireja pada vokal dan Heru Singgi pada keyboard, memiliki album pertama berjudul Terserah yang dirilis pada tahun 1994. Lagu andalannya berjudul sama, Terserah menjadi hits kala itu. Bagaimana tidak? Kala itu Humania hadir dengan musik free pop, reggae dan sedikit sentuhan jazz. Di tengah maraknya pop dan disco. Formula yang ditawarkan Humania sukses menarik perhatian para pendengar musik Indonesia. Baiklah pendengar, berikut lagu Terserah dibawakan oleh Humania.
Murder style in your flow.
Panjang di rumahmu,
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.